Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnir Karvić.
Poštovani slušaoci, nastavljajući serijal emisija iz skupštinskih klupa u kojem kad nema zasjedanja parlamenta srijedom, a danas ga nema, razgovaramo o aktivnostima parlamenta, odnosno parlamentarnih komisija, službi i onoga što nam se čini značajnim kad je rad uopšte parlamenta u pitanju. Ovoga puta ćemo akcentirati rad komisije za praćenje, odnosno nadzor rada vlade Brčkog distrikta, skupštinske komisije, čiji je predsjednik gospodin Boro Ristić s nama u društvu. Gospodine Ristiću, prije svega hvala puno što ste odvojili vrijeme za slušaoce Radio Brčkog i generalno, kako procjenjujete rad komisije na čijem ste čelu u godini koja je iza nas i kroz statistiku i kroz učinak? Izvolite.
Hvala vam pozivu i evo na samom početku želim da pozdravim vas lično i vaše kolege kao i sve slušalce Radio Brčko. Što se tiče rada komisija skupštinski, evo i konkretno komisije za praćenje rada vlade na čijem sam ja čelu, u prethodnoj godini bilo je jako puno posla i to je jedna od komisija koja ima najviše zasjedanja u toku godine.
Imali ste koliko sjednica, možete li se sjetiti?
Pa mislim da
sigurno 15.
Pa vjerovatno. Tako, evo,
približno sam ja pratio.
Jer imajući u vidu da svako novo zasjedanje skupštine prethodi rad komisija, da materijal prođe prvo kroz komisije određene oblasti, tako da prije svake skupštine mi imamo i sastanak komisije za praćenje rada vlade, da određeni materijali prođu kroz komisiju, da dobiju saglasnosti. Tako da jako puno smo radili. Ja sam, pored ove komisije, član još nekih komisija i iskren da budem, postoje komisije koje nisu ni jednom zasjedale za ovu godinu.
Razgovarali smo i s takvim komisijama, recimo jedna od njih je komisija za mlade. Admir Mujkanović je predsjednik komisije, bio nam je gost u prošloj emisiji i rekao je upravo ovo što kažete, nismo imali materijal, nisu nam se obraćali, nismo zasjedali, žao mi je, spremni smo da radimo, ali evo oni nisu radili, vi ste imali aktuelni trenutak praćenja, odnosno nadzora rada vlade i materijali koji su u vezi sa izvještajima o radu vlade sigurno su, kao što rekao ste, morali proći prvo kroz vaše ruke.
Tako je, upravo sam član te komisije koju ste pomenuli i meni je žao što nije bilo nekih inicijativa prema komisiji, što nije bilo evo i nekih tačaka dnevnog reda, ali i samih inicijativa, recimo udruženja mladih koji bi mogli da se obrati, jer mislim da te komisije mogu puno da doprinesu i pomognu i samim građanima. Mi smo s jedne strane i servis građana i naša komisija također kroz komisiju imamo i pritužbe građana koji nam se obraćaju i zaposlenici određeni.
Žale se na rad vlade, na institucije
tako
i tako dalje.
Oni imaju određene žalbe i onda mi razmatramo ono što je u našem domenu, što nije, mi preusmjerimo dalje, tražimo određene odgovore na njihova pitanja od nadležnih institucija, jer imamo nerijetko slučajeve gdje su neke od institucija ogluše se o te zahtjeve koji građani traže, pa onda oni na kraju traže i od nas pomoć.
Kad smo kod toga, gospodine Ristiću, možete li se sjetiti koliko je komisija u prošloj godini imala zahtjeva od strane građana da donesu neku odluku, da se očituju po nekom pitanju, žalbi i tako dalje, i kakvi su vaši stavovi u tom smislu bili?
Pa evo, iskreno mislim da je to negdje blizu desetak nekih tih zahtjeva i problema koji su ljudi imali.
Na što se odnose, možemo generalno
pa
reći?
Pa evo, imamo raznih problema, od nekih problema na radnim mjestima sa svojim pretpostavljenim, onda imali smo vezano za neke podzakonske akte koji nisu regulisani još uvijek, pa su ljudi upali u neki začarani krug. Imali smo također probleme sa, jedan od žalbi je bila vezano za nadogradnje, neriješen problem papirologije, imovinsko-pravne, tako da jako puno ima tih problema i dobar dio tih problema nismo mi nadležni, ali svakako mi uputimo na pravu adresu i tražimo da se to što hitnije izađe u susret, da se što prije riješe ti problemi građana, jer svakako mi smo tu ispred građana i da pomognemo da rješavamo probleme svih građana.
Kad je u pitanju ovaj rad komisije, aplikant, odnosno onaj kojim vam se žali, može prisustvovati komisiji, vjerovatno vi pozovete i onoga na koga se žali, pokušate i na taj način konkretnim razgovorom između dviju strana riješiti problem.
Tako je. Mi kad dobijemo zahtjev, razmatramo prvo zahtjev, vidimo ozbiljnost problema, koliko je to potkrepljeno određenim dokazima i materijalima i onda pozovemo jednu stranu i drugu stranu, tražimo da se to odreaguje što je moguće hitnije, da se izađe u susret, naravno ono što je u zakonskim okvirima, da se riješi, da se pomogne ljudima. Ima, iskreno da budem, i dosta zahtjeva koji nisu utemeljeni, ali svakako i njih razmotrimo i obavimo razgovore, tako da nismo još nikome bili da nismo izašli u susret i pokušali da pomogu.
Kakav je odziv, recimo, odjeljenja ili segmenata vlade od onih kojima tražite izjašnjenje i prisustvo komisiji kad ima nešto sporno? Je li tu bio odziv dobar i kako ste s tim zadovoljni?
Pa evo, iskreno da budem, to nam onako polovično ima i dosta puta da se ogluši i nama, iako smo mi, evo, predstavnici zakonodavne vlasti, probijaju se ti neki rokovi zakonski kada bi nam trebali da odgovore na dopise, pa smo radili i urgencije, pa neki nisu čak ni na urgencije reagovali, ali evo, mi svakako to ne stavljamo sa strane, nego i dalje vršimo nadzor i malo i pritisak na te institucije kako bi oni odradili ono što je u njihovoj obavezi.
Svakako ispratite, vjerujem, cijeli projekat, ako je neko pitanje došlo do vas da ga rješavate, imali ste dvije strane, ispratite i realizaciju do kraja, odnosno provođenje onoga što je dogovoreno. Kakvi su utisci? Je li se ono što se dogovori i provede, ili tu ima nekog, kako bismo mi to kazali, vrdanja, odlaganja i neprovođenja?
Iskreno, ima jednog i drugog. Mi smo svjesni toga da je naša administracija ogromna, da je aparat veliki i da smo dosta puta, svako evo i od građana, kada nešto papire neke završava, probleme, pa ide od šaltera do šaltera, pa to traje danima, mjesecima, pa čak nešto zna i godinama. Tako i ovdje ima nekih tih stvari koje su evo još uvijek u toku, ali idu u nekom pravom smjeru i realizuju se.
U svakom slučaju, vi ćete iskoristiti priliku da i u ovoj godini koja je započela ispratite to sve i još uvijek spremni ste građanima pružiti priliku da dođu, da vam se žale, da ih saslušate i na zajedničkom stavu komisije zauzmete pozicije i kad je u pitanju parlament i eventualno predlaganje nekih rješenja za plenarna zasjedanja.
Tako je. Evo, ja ću iskoristiti priliku i da pozovem građane koji imaju problem. Ja, evo, dok sam na čelu ove komisije, svakako ću se baviti s tim i pomagat ću, izaći u susret. Ja sam, evo, prije vaše emisije imao sastanak sa određenim građanima koji su iznijeli neke probleme, donijeli neke materijale. Ponavljam, ja sam tu ispred naroda, ispred građana i mi smo svi tu, treba da budemo u službi građana, da pomognemo da rješavamo određene probleme koji su, evo, probleme svih nas.
Gospodine Ristiću, kad je riječ o radu same komisije i parlamenta, saradnji sa vladom, koliko ste zadovoljni inače onim što je rad parlamenta u prošloj godini? Treba reći da su usvojena dva budžeta, evo recimo, to je nesvakidašnje, naročito za distrikt.
Pa evo, što se tiče komisije, mi imamo neku, ajde da kažem, korektnu saradnju sa vladom. Ima tih nekih sitnih stvari, kao što sam malo prije govorio, vezano je uglavnom za te neke pojedine slučajeve, gdje malo to kaska i sporove. Što se tiče redovnog rada i tih materijala koje dobijamo, mi uglavnom dobijamo sve materijale na vrijeme, oni budu adekvatni, ako imamo nekih dopuna, mi to tražimo i mislim da je to pravi način. Imajući u vidu, evo i vi ste jedan od novinara koji prati sve naše skupštine i zasjedanja, problemi neki oko revizorskih izvještaja, naša komisija je donijela jedan zaključak da svi oni koji su predmet revizije, sve institucije, treba da budu prisutne, znači i na tim komisijama, jer mi imamo situaciju da revizija, ured za reviziju odradi svoj dio posla, oni ukažu na neke nedostatke, to iznesu nama, mi njih pitamo šta je to što nije u redu, objasni nam, to ide poslije na skupštinu to diskutujemo i to tako prolazi. Nema tamo u prvom nekom dijelu revizorskog svakog izvještaja, imaju recimo neke mjere koje su preporučene prošle godine, pa nisu rađene.
Preporuke revizije.
Da, a imaju preporuke 3 i više godina, tako da u dosta tih slučaja ima tih preporuka od 3 i više godina koje nisu realizirane.
Gospodine Ristiću, rekao ste da ta saradnja treba da bude bolja, ponovo se dešava da nema revidiranih predstavnika, revidiranih subjekata na sjednicama. Bez obzira što je bio čvrst stav i parlamenta na prijedlog vaš da obavezno revidirani subjekti radi pojašnjavanja nekih odgovora i stavova revizije i da vama bude jasnije i kao zastupnicima, ali i kao članovima komisije, ipak ne dolaze.
Tako je. Mi smo, kao što sam rekao, već imali jedan zaključak gdje smo tražili da se obavezno budu prisutni ljudi koji su predmet revidiranja.
Čiji je izvještaj praktično.
Čiji izvještaj dolazi na red. I jedan od predloga je bio i da te izvještaje stavimo na stranu, da ne idu uopšte na dnevni red ako ne budu ljudi prisutni. I bilo je krenulo u dobrom nekom smjeru, međutim to imam osjećaj ponovo nekako ljudi to ne doživljavaju kao ozbiljno i što je jedan od problema. Pored toga, napravili smo dogovor da na jednu skupštinu ide samo 2 ili 3 revizorska izvještaja kako bi se mogli kvalitetno pripremiti i razmatrati ih, jer imali smo u prethodnom nekom periodu
i po 10 i 15,
i ako se sjećate, mi smo jednom iz opozicije napustili skupštinu zato što smo imali dogovor da pojedinačno diskutujemo.
Tako je, a rečeno je diskutuje se ukupno izvještajima i to samo da, pola sata ili sat.
Dogovor je bio da predstavnik revizije prođe kroz sve revizorske izvještaje da nas upozna ukratko, a mi bi onda diskutovali jedan po jedan, međutim predstavnici vlasti to nisu htjeli prihvatiti, mogli smo samo jednom se javljati i onda smo mi tad to i povukli se sa skupštine napustili. Umiješao se supervizor, malo je bilo tu ribanja sa njegove strane i onda je došlo do ovog dogovora. Tako da mislim da mi moramo svakako da to izmijenimo, da promijenimo, da ti revizorski izvještaj imaju pravu funkciju i da budu, pa evo, nekakav korektivni faktor, da se to stvarno prihvati. Na jednom od skupštinskih sjednica gradonačelnik nas je upoznao da je u pripremi pravilnik o realizaciji tih prijedloga i mjera i ne znam dokle je došlo, u kojoj je to fazi, ali mislim da bi to svakako trebalo da poboljša rad i same vlade.
Ono što je bilo za pohvalu, čini mi se, i kad je vaša komisija u pitanju i saradnja parlamenta sa izvršnom vlašću, odnosno sa vladom, je pitanje pandemije, saradnje unutar zaštite građana i svega onoga što su iz odjeljenja za javno zdravstvo, iz odjeljenja inače za zdravstvo i ostale usluge građana, fond ili javna zdravstvena ustanova tražili. Tu je saradnja i komisije i parlamenta, a i vlade, čini mi se, bila na jednom sasvim zadovoljavajućem nivou. Kako ste vidjeli taj segment?
Pa tako je. Mi smo zajedno, kao i Komisija za zdravstvo, radili i na tom problemu i nekako u hodu rešavali problem pandemije kako bi omogućili građanima da osjeti što manje štete i problema i ne znam ako se sjećate, mi smo tamo uspjeli i da se izmijeni esencijalna lista, pa svi ti lijekovi koji se koriste za liječenje od COVID-a su 100% na oslobođeni od plaćanja, znači fond će pokriti te troškove, bilo neki prijedloga za vitamine da se i to uključi, to nije nigdje praksa, ali evo mi smo svakako imali niz sastanaka gdje smo pokušavali da riješimo sve te probleme i ja se nadam da ćemo evo i nekom narednom periodu još više dati sebe i u sve te stvari kako bi riješili ne samo problem vezano za COVID i zdravstvo, nego i ostale neke svakidašnje probleme koje imamo kako bi naš grad i naša zajednica napredovala.
Kad ste već kod toga, jasno je da i Skupština i vlada imaju zadatak, odnosno i članovi izvršne i zakonodavne vlasti, popraviti uslove života građana i sarađivati prije svega na projektima koje znače otvaranje novih radnih mjesta. Vi ste također analizirali projekte koja je davala vlada, počev od onoga sa revitalizacijom luke, pa do onih velikih projekata u koje je sad uključen distrikt, autoput, Beograd, Banja Luka, Sarajevo, pa ne znam, autocesta Tuzla, Orašje, Brčko Orašje, elektrifikacija pruge Banovići, Tuzla, Brčko Vinkovci, plinovod iz dvije strane. Kako vidite taj segment, koliko ste zadovoljni, ovo vas pitam i kao čovjeka koji je iz opozicije, koliko ste zadovoljni onim koliko je vladajuća struktura učinila na poboljšanju standarda građana u minuloj godini?
kao građanin i kao čovjek koji je rođen u ovom gradu i živi i kao evo, poslanik u Skupštini, ovo su sve neke dobre stvari i ovo je nešto što nama otvara neke nove mogućnosti i da se Brčko razvija brže, da se napravi još bolji uslovi što se tiče i samog kvaliteta života građana Brčko distrita. Svakako da je infrastruktura sama i taj put koji bi trebao da prođe Bijeljina, Banja Luka, Tuzla, Oraš, to nam otvara puno, puno nekih novih mogućnosti. Trebalo bi da se završi taj projekat revitalizacije luke, elektrifikacija pruge. To stvarno kad slušamo i kad govorimo, to je nešto što nam je ovdje prijeko potrebno da bi se mi krenuli razvijati, da bi otvarala se nova radna mjesta u realnom sektoru, da bi zaustavili odlazak ljudi, pa samim tim i dolazak nekih novih ljudi, otvaralo bi se jako puno nekih novih radnih mjesta. Sam taj gasovod, jedan, drugi, to nam otvara neke nove pogodnosti, nove mogućnosti, novi način i grijanje energije i puno, puno imamo nekih novih mogućnosti pred nama. E sad, ja nisam nekakav pesimista, znači želim da vjerujem u to, želim da vjerujem da mi to možemo svi zajedno i pozicija i opozicija da izguramo, ali opet kad se s druge strane pogledam, to nam je nekako sve mrtvo slovo na papiru. I dalje nas prozivaju na nivou Bosne i Hercegovine da smo mi ti koji kočimo taj autoput, da li je to tačno, da li nije, mi još uvijek nemamo.
Dogovara se trasa još uvijek.
Nemamo neke informacije, ali taj, evo, kao što ste sami napomenuli, prekat luke, isto, dobili smo davno ta sredstva, plaćamo neke penale za to.
Jedva se i to prešlo preko političkih usaglašavanja, realizovanja.
To je nekakav projekat. Politički problem. Imamo problem te deponije koja treba da bude mosta, da li ćemo ga ovamo, da li ćemo... Mislim da to ne treba da bude predmet neke nacionalne politike. Ne, to je nešto što treba svima nama i što treba da se krene što prije u realizaciju toga kako bi mi svi zajedno osjetili ovdje neko poboljšanje.
Kad vas pitam prije svega kao zastupnika, odnosno poslanika Socijalističke partije koja je opoziciona, koliko ste zadovoljni onim što ste vi prezentirali kao opozicija kad je riječ o, kako volite kazati, konstruktivnoj kritici vlasti, do onoga što je u stvari uvaženo na ovaj ili onaj način kad ste vi u pitanju, odnosno opozicija i njeni prijedlozi, jer Socijalistička partija je i najjača opoziciona partija u Skupštini distrikta?
Pa evo, kao što ste sami rekli, neko ko je nosila ste neke opozicione borbe i djelovanja, mislim da evo, od nastanka distrikta do danas nije bilo jače opozicije, kad realno sagledamo svu tu situaciju, što govori dovoljno da smo uključeni maksimalno u sve te...
Znam da se pripremate svi vaši zastupnici za svaku tačku, gotovo dva ili tri zastupnika uvijek govore, iznose stavove koji vrlo često nisu baš u skladu s onim što bi vlada željela i nisu na liniji onoga što vlada smatra realnim, jer vi kažete uvijek se može bolje i s pravom kritikujete.
Tako je. Evo, kao što vi sami kažete, ja vjerujem da i građani i vaši slušaoci jako dobro znaju i jako dobro vide šta je to urađeno, šta nije urađeno. Mi imamo ovu situaciju, kritikovali smo puno toga. Ja ne želim da budem neko koji kritičar, da samo govorimo da nešto ne valja.
Da kritikujete radi kritike, nego tako je. Da se nešto promijeni.
Svaka vlast, kvalitetna, dobra vlast, treba da ima kvalitetnu jaku opoziciju.
Kao korektiv.
Tako je. I mislim da mi u ovom momentu smo kvalitetni jaki kao opozicija, ali mislim da vlast treba daleko više da uradi. Pogledajte situaciju u sportu. Znači, nezadovoljstvo, gasi se kolektivi, puno je problema, također situacija oko udruženja, pa pogotovo udruženja koja su od posebnog značaja, ne mogu da finansiraju određene projekte, pa imamo situaciju evo, u poljoprivredni nezadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača. Išlo se sa dobrom namjerom i čak i evo, naš šef odjeljenja koji je bio u prijetnom mandatu da se napravi pravilnik za duži niz godina da ljudi znaju
evo,
da imaju nekakav garant.
Realizovano.
E sad, to je realizovano, ali ima opet nekih nedostataka, nekog nezadovoljstva. Mislim da svi ti korisnici moraju biti uključeni u sistem odlučivanja, pripreme podzakonskih akata i svega kako bi što kvalitetnije to uradili i pripremili. Ako mi imamo nezadovoljstvo, znači da nešto nije dobro, znači da nešto nije u redu. E sad, ne bi da se vadimo sve na pandemiju. Pandemija jeste problem i jedan od najvećih problema, ali svakako svi ostali idu dalje, žive, napreduju i rade, i tako i mi isto moramo da idemo u korak sa tim.
Moram reći da je parlament ovdje, pomenuli smo to, usvojio dva budžeta. Usvojili ste zakon o sukobu interesa, prvi u Bosni i Hercegovini, i praktično sami sebi na neki način kao zastupnici ograničili mogućnost. Formirana je komisija za sukob interesa, kancelarija za prevenciju korupcije napokon je profunkcionisala, ma šta to značilo. I na kraju krajeva ima mogućnosti, mehanizama, koliko se oni koriste da ljudi imaju više povjerenja u vlast. Kako vidite vi iz opozicije sve ovo što sam ja pomenuo?
Vidite, ovo je jako dobro pitanje i ovo su jako dobri zakoni i evo naši se predstavnici i hvale da imamo ovaj zakon koji nema nigdje i koji je stvarno rigorozan. I ja svakako to podržavam i podržavam i zakon o kancelariji za prevenciju i borbu protiv korupcije i komisiji za sukob interesa. Mislim, evo, vi se sjećate kad smo mi izabrali vršioca dužnosti kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije.
Tek sad je kompletirana kancelarija praktično.
Tek je sad kompletirana, oni još uvijek nemaju ni namještaj, ni internet, ni sve resurse da mogu da rade punim kapacitetom. Što imam osjećaj da...
Nisu ni kompletirani,
nisu
po broju ljudi.
Da. Što imam osjećaj opet s druge strane da to nešto opet neko razlači, da ne ide.
Ne žuri također, se puno s tim.
Tako je. Također i komisija za sukob interesa. Evo, sad smo mi do kraja ovog mjeseca treba da dostavimo određene obrasce sa našim podacima.
Imovinskim kartonima, porijeklom imovine.
Ljudi tu imaju možda i pogrešnu percepciju. Neće samo biti obuhvaćeni poslanici iz Skupštine, nego će to biti i članovi vlade i ostali državni službenici, zaposlenici javnih preduzeća. Što je svakako dobra stvar i evo ja iskreno i to podržavam. Ali oni također, oni su smješteni u jednoj kancelariji u Skupštini, oni treba da dobiju svoj prostor,
dobiće,
treba da dobiju
i
da rade punim kapacitetom i naravno da se evo, politika ne miješa u njihov
koliko
rad.
Koliko ja znam, oni će prijeći, kad govorimo o toj komisiji, u staru zgradu hotela, onda gdje je nekada bila komisija za strance, gore na spratu i tako dalje, bit će tu boljih usta.
Tako je. I evo, ja iskreno se nadam. Pored toga, ja sam na jednoj od skupština predlagao, čak evo i na komisiji, pošto smo i tema jedna, komisija za praćenje rada vlade, plan rade kad je prezentovan na komisiji, tamo između ostalog imamo neku dinamiku donošenja određenih zakona i ja sam predlagao zakon o porijeklu imovine. Zašto ga nema? Imali smo priliku da čujemo predsjednika Skupštine da je rekao da će to da ide u nekom doglednom periodu, da će oni investirati, ali u planu rada vlade to nismo našli. I onda sam ja pitao na Skupštini kad će ići, da li je to samo bacanje prašne u oči narodu i evo mi, ako to neće predstavnici vlasti, onda ćemo mi tražiti i predložiti taj zakon o porijeklu imovine. Na to je predsjednik rekao da će on to inicirati i bit će istrajan do kraja i evo ja podržavam i da ćemo podršku svakako tom zakonu. To je jedan od tih antikoruptivnih zakona koji nam je svakako potreban, kako Bosna i Hercegovina, tako i sam distrikt. Sigurno da smo i mi negdje imamo problem taj sa korupcijom. Ja moram da kažem i ovo, mi nažalost ovdje ne možemo bez nekih tutora, tako da nazovem, i mi imamo supervizora koji vrši možda i nekakav pritisak. Kad kažem pritisak, to možda nije dobro, ali svakako on stalno napominje i sugeriše da treba da sve ove kancelarije da rade u punom kapacitetu, da krenu da rade, da budu nezavisni, da... Imali smo priliku da vidimo da je gospodin Larson, koji je pri američkoj ambasadi u Sarajevu, koji je jedan od stručnjaka za borbu protiv korupcije, on je potpisali su memorandum o saradnji i u Brčkom. I mislim da će on dati jako veliki doprinos u rješavanju ovog problema. Kada pogledamo da on također radi sa kancelarijom za prevenciju i borbu protiv korupcije u Sarajevskom kantonu i da su ostvarili ogromne rezultate, evo ja se iskreno nadam da ćemo mi u Brčkom imati priliku da vidimo da stvarno se ovdje neko želi da bori sa korupcijom, sa kriminalom. Ako sam dobro informisan, u petak treba da dođe tu predstavnik još jedan američke ambasade koji radi na projektima borbe protiv korupcije i to je nekakav evo tračak nade i pokazatelj da mi ipak možemo ovdje da se obračunamo s tom korupcijom i da svi ovi projekti o kojima smo govorili krenu u bržu implementaciju kako bi mi svi zajedno osjetili poboljšanje u Brčkom distriktu.
Gospodine Ristiću, kad već o tome govorimo, ne smijemo zaboraviti da je supervizor Michael Scanlan dosta insistirao na onome što se zove zakon o budžetu, Brčkog distrikta 2020. godine, što se odrazilo u prošloj godini kad je u pitanju dodjela grantova, projekti i tako dalje. To je također bio na neki način izvor i mogućnost kroz zakon koruptivnih radnji. Kako vidite vi iz opozicije koji nemate baš udjela ili nemate uopšte udjela u raspodjeli budžetskih sredstava kroz grantove, kako vidite novi zakon i ono što je on donio, jer se stvar ipak, rekao bi, sasvim uozbiljila?
Tako je, upravo ste, uozbiljilo se puno toga i svakako mi to podržavamo. Ja vjerujem da i sami predstavnici vlasti podržavaju uređenje i strožije neke kriterije pri dodjeli tih sredstava i grantova i amandmanskog djelovanja. I jedino zamjerka neka moja sa moje strane, mm-hmm, kroz sav ovaj rad i kao član posebne komisije za pravdanje sredstava sportu, mislim da svi ti ljudi nisu na vrijeme bili, nisu blagovremeno bili obaviješteni o tim promjenama i oni su upali u nekakav problem. Oni su nastavili da pravdaju sredstva na način koji su to radili svih prethodnih godina, niko ih nije edukovao, razlog su navodili problem COVID-a, mislim da to nije, moglo se u određenim
situacijama
podnijeti
izvještaj blagovremeno.
Skupština se u prošlom sazivu za vrijeme COVID-a održavala u velikoj sali Doma kulture i mislim da je moglo tako i u nekim grupama da se svi ti ljudi na vrijeme informišu, da im se objasni šta su posljedice toga svega, došlo je do određene konfuzije. I sami neki zaposlenici vlade koji su članovi određene komisije su se našli u nekim problemima. Treba da se to pravda na novi način dodjeljuje, ljudi nezadovoljni. Mislim da se moglo to izbjeći kako bi bilo svima lakše.
Suštinski, govorim, ove izmjene zakona su pozitivne u suštini, jer sad više nema direktnih amandmana zastupnika, to vama iz opozicije uslovno rečeno još više odgovara, jer pozicija ne može baš tako direktno davati novac nevladnom sektoru, nego moraju se čekati projekti.
Da, svakako, tu ste u pravu. Ovo ne samo što opoziciji, ja, moje mišljenje lično da poslanici i ne treba da daju oni lične amandmane, nego treba to da se napravi prioriteti. Ako se dobro sjećate, nekad na početku od samog formiranja distrikta, mjesne zajednice su same davale određene prioritete, pa su dostavljali po 10, 15, 20 prioriteta, pa se onda biralo između tih prioriteta, komisija bira šta to treba da se finansira. Jer mi imamo određenu situaciju da su neke političke strukture to zloupotrebljavale na način da oni pitaju svoje neke članove po mjesnim zajednicama i onda tamo svako gleda neki svoj putić, ulicu, mm-hmm, banderu, rasvetu.
Gdje su njegovi glasači tim prije.
Tako je, a ovako kad se to sve uredi, znači se prioriteti. Imali smo situacije da su određena sela, evo pogledajte, najveće rasvete sija kao Las Vegas, a imamo dijelove grada koji su mračni, gdje imamo još uvijek nekih rupa, neasfaltiranih dijelova. Mislim da treba da bude prioritet. Imamo situaciju da nemamo tu gradsku autobusku stanicu, bazene, da nemamo sportsku salu. Nisam nekog kritikuje, stvarno treba zajedno da iznađemo mogućnosti i rješenja da sve to nekako u narednom periodu rešavamo u hodu svi zajedno.
Boro, je li razlog ovome što ste rekli, recimo da imamo negdje, recimo na ulazu ili na izlazu iz Brčkog distrikta Las Vegas, što se rasvjete tiče, a u drugim dijelovima, pa čak i u nekim ulicama koje su u užem dijelu grada, nemamo rasvjetu. Činjenica da svako hoće svoj dio kolača da potroši onako kako on misli da treba, govorimo o nacionalnim korpusima. Znači, Bošnjaci na jednoj strani, Srbi na drugoj, Hrvati na trećoj, uzmu svoj dio, uslovno opet rečeno, budžeta i troše ga onako kako oni smatraju. Ne mislim da je to pogrešno, ali evo, dovodi i do takvih situacija koje smo pomenuli.
Tako je, to sam malo prije i rekao, vi ste samo to potvrdili i malo konkretnije objasnili. Mislim da je to problem i da to svakako treba u nekom narednom periodu da se riješi, da to ne ide na taj način. U gradskom jezgru, u užem nekom dijelu grada, imamo neke probleme građana koji su, možda neki su projekti kapitalni, više vredniji. Nije to 5.000 ili 10 za banderu ili ovo.
Ali nema niko od nacionalnih, samo svoje glasače tu,
pa,
i onda izbjegavaju.
Nema stranački i to izbjegavaju.
I onda izbjegavaju tamo
dati
novac.
Zato i mislim da je svakako bolje i da se uredi i ta oblast i svakako da nema više tih amandmana i grantova na taj način, nego da idemo, da rešavamo konkretno krucijalne probleme svih građana. Znači, ako imamo u dijelovima grada azbestne cijevi koji su postavljene nekad 60. i 70. godina, to je ogroman projekat, ne može ga dati niko nacionalno, svi zajedno trebamo da dajemo, svi zajedno trebamo da rešavamo, imamo situaciju da imamo fabriku vode, a imamo dijelove gdje nemamo vode.
I to kraj same fabrike?
Zato vam kažem, mislim da to treba da bude prioritetno, da se rešavaju prioriteti grada, a ne određeni nacionalni ili stranački. Sve dok budemo usko gledali, mislim da ćemo biti zarobljeni i začarano nekom.
I ja polako privodeći kraju ovaj razgovor, moram vas pitati šta vidite kao osnovne zadatke komisije, na čijem ste čelu komisije za nadzor rada vlade u ovoj godini, te šta očekujete?
Pa evo, iskreno, ja očekujem da ćemo mi nastaviti da radimo punim tempom, da ćemo imati i evo i više posla, iako to nije nešto što je pohvalno, ali da pokušamo da damo veći doprinos, da svi zajedno riješimo puno tih stvari. Mi ćemo svakako biti na nivou zadatka da se rješavaju problemi, kao što sam rekao na početku, i pojedinaca koji nam se obraćaju, i institucija, i sami izvještaji koji nama dolaze, oni će biti detaljno pregledani, iće tamo na skupštinu samo oni koji su potpuni i odrađeni kako treba.
Ono što mi se nameće kao pitanje, evo i pri kraju razgovora, pozicija kaže da je u komisijama sad najviše opozicionara nego što ih je ikad bilo, da neke vrlo važne komisije, evo kao što i vaša, vodi opozicija, što do sada nije bio slučaj. Kako ste zadovoljni saradnjom unutar komisije i onim što kao rezultat rada komisije izađe na plenarno zasjedanje ili bude prihvaćeno ili ne?
Iskreno, ja sam zadovoljan sa radom moje komisije i jedan od poslanika koji sam član još tri komisije pored moje. Ja sam svakako trudim da ispoštujem svaki sastanak komisije. Ima poslanika koji to ne shvataju ozbiljno, koji se ne pojavljuju, ali evo, ja dajem svoj maksimalan doprinos i ono što mi završimo, što ide na skupštinu, što prođe komisiju, uvijek imamo podršku, nismo imali do sad bilo kakvih problema.
Što bi se reklo da je saradnja sa parlamentom, bez obzira što ovu komisiju vodi opozicionar, korektna?
Ja mogu da kažem što se tiče moje komisije da imamo korektnu saradnju. Kao što ste rekli, mislim da pored mene još samo koleginica moja je predsjednik jedne komisije koja je iz opozicije.
Milijana jeste predsjednica jedne komisije, čini mi se da je to za ljudska prava, ali je Ina Pamukčić predsjednica komisije za ravnopravnost polova, tako da i u tom smislu čini mi se da opozicija tako ima komisije.
Tako je, mislim, samo mi smo tražili na nekim zasjedanjima da se ubaci u komisiju za praćenje rada šefa policije i
komisija za budžet,
komisiju za budžet, da se ubaci predstavnici opozicije. To je djelimično nešto ispunjeno. Kolega Babić je ubačen u komisiju za praćenje rada šefa policije, a mislim da je koleginica Mera član komisije za budžet, ali mislim da pored Mere kao predstavnice manjina je trebao da ne bude neko i od članova opozicije član komisije za budžet.
Da, u tom smislu vjerovatno ćete i vi s aspekta člana ove komisije, ali i opozicije, insistirati u ovoj godini da se i to donekle popravi.
Tako je, svakako. Mi ćemo ostati dosljedni, kao i na početku, svim tim stvarima. Tražit ćemo, nećemo opstruisati rad. Mi želimo da budemo konstruktivna i korektivna opozicija. I tako da, evo, i u narednom periodu opozicija treba da očekuje da ćemo mi ostati na nivou dosljedni prave opozicije.
I evo, za sami kraj, pitanje koje je ovih dana bilo aktuelno, koje sam ja postavljao i gotovo svim članovima parlamenta, pričalo se da je situacija u Bosni i Hercegovini politički puno zategnuta, da je moguća eskalacija odnosa, neki izvan distrikta su pominjali distrikt kao mjesto u kome može se desiti neka eskalacija odnosa. Hvala Bogu, evo, juče je bio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Džaferović ovdje, prije toga je i član predsjedništva Milorad Dodik kazao da je situacija, bar što se distrikta tiče, stabilna. Kako vidite tu cijelu situaciju, evo da kažemo za kraj, i vi, jer građani još uvijek, čini mi se, bar nisu najsigurniji da je istina ovo što im političari govore, bar javno.
Upravo ste, meni je žao što se uopšte takva priča ponavlja, evo, posle tih nekih 20-30 godina mi ponovo pričamo o nekim nacionalnim podjelima, ratnim dešavanjima. Žao mi je što uzimaju uopšte Brčko kao primjer i jedni, i drugi, i treći.
Za dnevno političke neke interese.
Tačno, tako, upravo dnevne političke interese. Mislim, to je izborna godina, oni se spremaju na izbore na taj način, možda su navikli tako da funkcionišu, da se spremaju. Evo, ja apelujem na ovaj način da nas ostave svi na miru. Mi ovdje koji živimo jako dobro znamo da nema ništa od toga i pozivam sve da jedini način da svi zajedno sjedimo, razgovaramo, rješavamo probleme, kao što sam govorio evo tokom cijele emisije, tako mislim i sad jako puno mi ljudi, prijatelja mojih, prilazi i pitaju me upravo ovo što ste me vi pitali, svih nacionalnosti, da li će biti šta, očekuju
se... Ima li rata?
Ne. To je toliko...
Meni
žalosno i ružno nešto što uopšte pričamo.
Ali se uvuklo među ljudi.
Žao mi je što je evo, aktualno ovih dana i te neke navijačke grupe, ovi su bili na Ilički, ovi su švarali grafite. Mislim da to treba sistem da se bavi protiv takvih.
Policija je otkrila već one koji su...
Tako svakako podržavamo rad policije, znači sve te provokacije treba da ostanu sa strane, da policija rešava, da ih niko ne uzima u dnevno političke nekakve svoje...
Poglede i potrebe.
Pa evo, potrebe neke i onda bojim se da nekad veću pažnju dajemo tim nekim klincima koji su pravili nešto problem, umjesto da ih sistem rješava, a ostavili smo pod tepih, guramo veće probleme koji nas sve tište, sve nas ovdje.
Prije svega to je razvoj ekonomije, ostanak mladih ovdje, tako jačanje uopšte standarda
tako
ljudi.
Je, vidite, problem sa koronom je i zaustavio trend odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. I evo, nešto je lijepo da kažem u tom ružnom
u
je to što su mladi ljudi evo zaustavili i ostali tu. I jedan dio se je vratio zbog evo, i u Evropi je stalo sve, pa su se neki i vratili. Ali bojim se kada sve ovo prođe da će ponovo da to krene, ako mi ne budemo sad na vrijeme zaustavili taj trend odlaska mladih i ono sve što sam govorio, svi ovi projekti koji otvaraju mogućnost da se Brčko razvija, da dolaze novi investitori, da svi ti ljudi ovdje budu, a ako nastavi se neka priča o ratnim dešavanjima, o huškanjima ovim, bojim se da će to prolongirati, da će nas opet gunuti na neke margine. Ja sam neko ko, evo, pozivam građane da ne vjeruju u tu priču, bilo ko da priča, mi moramo svi zajedno da se borimo, da radimo, da stvaramo i da napravimo mogućnosti kako bi naša djeca ovdje ostala radila i gradila ovaj grad.
Je li to i poruka za kraj, jer sam to htio još pitati Boru Ristića?
Tako je, ovo je moja poruka za kraj i želim samo na kraju samo da kažem ko želio rat, rat mu u kući bio, kako bi rekao naš narod. Znači, mi zajedno moramo ići dalje i evo, imat ćete priliku ove godine su izbori, svi ti koji su ratno huškači, vi znate kako treba da ih pomirite sa političke scene.
Hvala, još jednom pravo opoziciono je završio Boro Ristić ovu emisiju. Recimo, ovo je bila emisija iz skupštinskih klupa. Boro Ristić, predsjednik komisije skupštinske za nadzor rada vlade Brčko distrikta, bio nam je gost. Gospodine Ristiću, još jednom hvala.
Hvala vama i još jedan veliki pozdrav za vaše slušalce.
Slušalcima hvala na pažnji. Ja ću reći da je moje ime Admir Kadrić. Preporučujem, ostanite na talasima Radio Brčko distrikta, a u 14 sati su vijesti.